Zdravíčko.
Vítejte při poslechu Zdravíčka, pořadu, který bude mít dnes sváteční obsazení. Přivítáme profesora Pavla Pavka, muže, jehož jméno známe, ale možná už tolik ne jeho názory a zkušenosti, nejenom z medicíny. Dobré dopoledne přeje Eva Karlčáková. S profesorem Pavlem Pavkem jsme se letos už potkali v souvislosti s benefičním koncertem pro jeho nadaci. Dnes se potkáváme ve Zdravíčku a mluvit tady budeme i o jiných věcech, ale přesto si dovolím od hudby začít. Nejprve ovšem přivítání, milý pane profesore, je nám potěšením, že jste přijal pozvání do Českého rozhlasu České Budějovice. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
První otázka se tedy váže k té hudbě. Myslíte si, že hudba léčí?
No, nepochybně. Ale je otázka, jaká hudba. A tady bych chtěl říct, že to je vždycky velmi individuální a nedá se říct hudba. No tak někdo je příjemně naladěn, poslouchá dechovku, někdo poslouchá klasickou muziku, jiní lidé poslouchají swing, ale nepochybně to vyvolává pozitivní emoce.
Co posloucháte rád vy?
No, přijde na to, v jaké momentálně náladě jsem. Sám já to tak neumím říct, co nejraději, ne. V každé chvíli něco jiného. A to, co jsem říkal, je klasickou muziku, tak swingovou muziku poslouchám rád, ale záleží na okolnostech, víte, a na stavu, v jakém se nalezat.
Ano. Co s vámi hudba dělá a co třeba dělá s pacienty? Máte to vypozorováno?
No tak my jsme si zavedli, myslím, že jsme byli první, ale viděl jsem to ve světě, prostě při operacích poslouchat hudbu. A zase záleží na tom prostě, v jaké jste situaci, ale myslím si, že ta hudba pomáhá člověku, naladí ho pozitivně. Ona každá operace má část, která je velmi mechanická a potom je část, kde se koncentrujete maximálně na určitý problém. Pokud je to ta situace, kdy je to jenom mechanická práce, tak si myslím, že tam je to příjemné poslouchat nějakou hudbu a ten tým si vybere hudbu, kterou chce poslouchat. Pacient spí, takže neposlouchá. A když potom dojde k takové situaci, že se člověk musí koncentrovat na nějaký detail, tak stejně podle mého, aspoň podle mých zkušeností, vůbec nevnímám, co se kolem děje, jestli někdo hraje nebo nehraje. Ale jsou zase lidé, kteří chtějí maximální ticho a klid na operačním sále. Je to věc osobní, víte, ta generalizace, hudbu ano, hudbu ne, jakou hudbu, to já si myslím, že není šťastné, protože je to velmi individuální a i u toho individua je to vždycky založeno na okamihu, v jakém se nalezá.
Záleží na každém, záleží i na situaci, jak jste říkal.
Ano.
Nedovedu si třeba představit, že by ta hudba byla hodně rytmická, protože by to možná trošku svádělo řezat v rytmu. A to si dělám legraci.
No, to, tak to není určitě. Tak ne.
Hostem dnešního Zdravíčka je profesor Pavel Pavko. Za chvíli budeme pokračovat. Pavel Pavko, host dnešního Zdravíčka, pochází ze Slovenska, vystudoval medicínu v Praze, věnoval se anesteziologii, pak se soustředil na chirurgii, ze všeho nejvíc na tu břišní a hrudní. Na vrcholu své kariéry vedl celou chirurgickou kliniku v Motole. A tak bych se chtěla zeptat, jestli to bylo hodně práce, a teď mám na mysli i tu organizační a administrativní.
No, já jsem byl přednostou 18 let a tak jsem se samozřejmě učil od svých předchůdců. A vy říkáte vést kliniku, no vedete mladé kolegy, jistě vedete to, jakoby vaše jméno je někde na nějaké ceduli u vchodu, ale to vede tým lidí, ne jednotlivec. Ta představa, že jednotlivec všechno řídí, to tak není. Máte paní sekretářku, která organizační věci, ty papíry, na co se ptáte, ty řídí vlastně ona, vy jenom dáte určitě nějaké poznámky a tak, ale jinak sám, jako abych vyplňoval nějaké papíry, toho jsem se vždycky bál a byl jsem tomu vzdálen, to jsem svěřoval jiným lidem. Člověk nemůže udělat všechno a má přemýšlet o tom, kde je tomu svému okolí a těm pacientům nejprospěšnější. Moje životní zkušenost byla, že jsem byl nejprospěšnější na tom operačním sále.
Právě na to jsem se chtěla zeptat, jaký prostor jste si tedy nechával pro chirurgii?
No, maximální, tam to ostatní řídili ostatní. Nemám ambice, jak si šikanovat lidi a takzvaně je vést. Já si myslím, víte, že na rozdíl od studentů, kterým jsme přednášeli a tak, dospělí lidé nepotřebují neustále nějaké vedení. Inteligentní lidé velmi rychle pochopí svoje místo a spíše jim třeba pomáhat, než je furt nějakým způsobem dirigovat. Člověk, který nemá vlastní velké pole působnosti, ale furt plní jenom nějaké příkazy, od toho člověka nemůžete očekávat velký výkon a velký přínos. Ale člověk, kterému dáte určité pole působnosti a volnost, aby dokázal, co v něm je a co umí, tak od toho můžete očekávat ten přínos daleko větší. To je moje zkušenost. Lidé, kteří říkají, tady teď udělej toto, tady to, tamto, a, no, otrávějí tím toho podřízeného a nemůžou očekávat od něho výkon nějaký velký.
Ten člověk, který pracuje samostatně, má potom asi i větší invenci.
No samozřejmě.
A
samozřejmě.
Je schopen se rozhodovat, což zřejmě platí i o medicíně a chirurgii, že?
To platí o celém lidském konání. Takové direktivní vedení jsem vždycky považoval za špatné vedení.
Jinak, když vedu rozhovory s lékaři a s chirurgy zvlášť, tak musím přiznat, že mě fascinuje, jak manuální je tato jinak vysoce kvalifikovaná práce. Co vy na ní máte rád?
No, já bych vás trošku poopravil. To je představa laiků neustále, že teda jsme manuálně nějak mimořádně zruční. To tak není, víte. Když pozorujete třeba toho klaviristu, houslistu nebo jiné činnosti lidské, kde ta manuální zručnost je daleko, daleko větší. Ta chirurgie vyžaduje určitou manuální zručnost, ale to vyžaduje nakonec každé řemeslo. Musí být člověk truhlář, zámečník, musí být manuálně zruční. Pokud by měli chirurgii dělat jenom ti, kteří jsou manuálně nejzručnější a nemají jiné kvality, tak si myslím, že by převážně to dělali ženy. Ženy jsou, to je moje dlouholetá zkušenost, ženy jsou v průměru daleko manuálně zručnější než muži. Už jsem to mnohde říkal, neumím si představit muže, který by uštrikoval dečku na stůl anebo vyšel obraz. No a to ženy dokážou. Ne. Myslím si, že ta manuální zručnost je potřebná, ale ta je u mnoha manuálních prací potřebná, jak jsem říkal, u toho truhláře a u jiných lidí. Nepovyšujme to nějak mimořádně.
Dobře. A zároveň do té současné medicíny ale víc a víc pronikají nejrůznější moderní technologie, mechanika, samočinné stroje. Vy byste vyměnil svoje ruce za chapadla robota?
No to vám chci říct právě, že tam pokud bychom mysleli, že chirurgie je spojená s manuální zručností, tak byla zejména v minulosti. Protože žádné pomůcky v takové šíři, jako jsou dneska, neexistovaly. Různé staplery, elektrokoagulace, řekněme dneska ty roboty. No to nebylo, takže to bylo třeba všechno rukama. Dneska technika prostě postupně, podle mého názoru, vytlačuje ty ruce. Jak jste sama řekla, robot, no, tak samozřejmě i tam potřebujete určitou zručnost, ale třeba ten robot eliminuje třes rukou někoho a tak podobně.
Takže fatální chybu podle vás spíš udělá člověk nebo stroj?
No vždycky člověk. Pokud dojde k poruše stroje, tak samozřejmě stroj, ale pokud je přístroj v pořádku, no tak je to člověk, který ten přístroj vede. Jako kdybychom řekli, fatální chybu udělá skalpel nebo ruka, která ten skalpel drží. No tak kdyby se ten skalpel zlomil, řekněme, vadou materiálu, no tak je to chyba toho skalpelu, ale jinak v naprosté většině případů je to chyba ruky, která ten skalpel špatně použila.
Naším dnešním hostem je profesor Pavel Pavko. Profesor Pavel Pavko, host dnešního pořadu, vešel ve všeobecnou známost v České republice hlavně tím, že operoval Václava Havla. Tehdy šlo o plicní nádor, prezidentovi jste odebrali tuším polovinu jedné plíce, nemýlím se?
Ano, horní lalok pravé plíce, který tvoří přibližně polovinu pravé plíce.
Jak vážná ta diagnóza tehdy byla, jestli se o tom tedy smí mluvit?
No smí, tak víte, ono je to tak, když jsme odstranili a věděli jsme mikroskopický nález pana prezidenta, tak když se vzbudil po operaci, jak jsem mu první řekl, pane prezidente, jak si přejete, protože musíte respektovat, to je jedno, jestli je to prezident nebo kdokoliv jiný, respektovat jeho soukromí. No a on říkal, co myslíte, říkal, pane profesore, říct pravdu, protože jednak vy máte na standardě, a jednak dřív nebo později se to různě dozví lidé a bude nepříjemné mluvit jinak dneska a jinak za týden. No, říkal, máte pravdu, no, tak jsme řekli pravdu, měl rakovinu plic a pak to věděl celý národ, ale na tom nic tak mimořádného, aspoň já nevidím.
Snažil jste se tehdy pana prezidenta přesvědčit k tomu, aby přestal kouřit?
No, řekl jsem mu to samozřejmě. Já respektuju svobodu každého člověka. My můžeme pacientům, to nejde o pana prezidenta, ale obecně, my můžeme říct pacientům svůj názor, nabídnout i pomocnou ruku, zařídit eventuálně nějaké odvykání, léčbu, ale to je tak všechno. Dospělý člověk si musí rozhodnout svůj osud sám.
Líbí se mi, jak mluvíte způsobem, že je jedno, jestli je to pan prezident nebo kdokoliv jiný, jakýkoliv jiný pacient, tak bych se za ty všechny pacienty, za nás všechny chtěla zeptat, co my můžeme udělat pro naše plíce.
Já bych ještě rád, jestli dovolíte, vrátil k tomu panu prezidentovi. Mm-hmm. Jestli myšlenku, my jsme řekli, že prezident jako bezdomovec, tak bylo to v tisku a tak, a tuto myšlenku mnozí napadali a říkali, že to je nehorázné a tak. Já si myslím, že to z hlediska toho chirurga, který operuje, není nehorázné, je to správné. Protože včera jste nebyla prezidentkou, dneska jste a zítra nebudete. A ošetřovat vás jinak, to považuji za krajně neetické. Ošetřujeme nemocného člověka bez ohledu na to, v jaké funkci je nebo jak je bohatý. Samozřejmě, ty lidé, kteří mají nárok nebo mají peníze, si můžou zaplatit jinou stravu a můžou si zaplatit jednolůžkový pokoj a nevím co, ale abych já svou činnost, teda tu operaci provedl u chudáka, u bezdomovce, a u bohatého nebo u prezidenta jinak. To bych viděl jako, a by mě by zajímalo, kdo by to viděl jako morální.
Jsem ráda, že jste se k tomu vrátil. A teď ještě ty plíce, co pro ně můžeme udělat my a co pro ně umí udělat současná medicína, co třeba neumí, na co bychom se neměli spoléhat?
No, neměli bychom se spoléhat na to, že lidský organismus není žížala, které když se uřízne kus těla, tak doroste. Tak plíce máte jednu levou a jednu pravou na celý život. A bohužel, když teď pozoruju zemi na tu mladou generaci, tak se mi zdá, že si to málo uvědomujou a mají představu, že pak se s tím něco udělá. Plíce jsou orgán, který lze nahradit, teda transplantací plíc, no ale to je úplně to poslední, co lze. A jinak hazardovat se svým plicním parenchymem, svou plicní tkání, teda tím, že ji vystavuju zejména kouření, no je naprosto nerozumná věc. A chápu mladé lidi, že potřebují být, jak se dneska říká, in, kouřit po hospodách a bombarech, respektive dneska už musí venku, protože do uvnitř nemůžou, ale neuvědomují si, že dávají tu nálož těm plicím a že je budou potřebovat ještě v 70-80 letech. Jenom tak pro informaci, za krajně rizikové se považuje tak asi 150 tisíc cigaret, které vykouří člověk během života. Rizikové pro vznik rakoviny plic. 150 tisíc, ale když se nad tím zamyslíte a 20 denně a začínáte ve 20, no tak když si dáte 20 cigaret denně, tak to je za rok 360, tak že to bude... Kolik to je?
Já jsem se to vůbec nepokusila počítat.
300 dní krát 20 je
krát
10 je 6 tisíc. No za 10 let je to 60 tisíc, to vám je 30 a za dalších 10 let je to už 120 tisíc a to vám je 40 nebo 45.
Ale už jsme skoro u těch 150 tisíc.
No, tak ono to tak se nedá říct na jednu cigaretu, ale je to vážné a je třeba říct, že 85% pacientů, které operujeme pro rakovinu plic, jsou kuřáci. Ale samozřejmě nejde jenom o plíce, ale vy jste se ptala na plíce, jde o srdce, o cévní systém a tak dále. Vidím to jako velmi nerozumné, když vidím ty mladé lidi pokuřovat a dokonce v Praze už začíná podle nějakých průzkumů, které jsem si četl, první cigarety berou děti ve 12 až 13 letech svého života.
Tak snad teď kuřáci slyšeli kousek zdravíčka, jehož dnešním hostem je profesor Pavel Pavko, plicní a břišní chirurg, někdejší přednosta 3. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole. Závěr dnešního zdravíčka s profesorem Pavlem Pavkem, známým chirurgem, věnujeme sportu. Předpokládám, že i ten můžeme považovat za prevenci onemocnění plic, je to tak?
Tak to nepochybně. Fyzická kondice je velmi důležitá nejen pro plíce, ale vůbec pro zdraví člověka.
No a ze zkušenosti pod vašima rukama nebo před vašima očima ze snímků, mají sportovci nebo třeba mě napadá i pěvci nebo hráči na dechové nástroje, skláři, třeba i děti, které hodně křičí, mají skutečně větší kapacitu plic nebo se to jenom tak říká a předpokládá?
Ne, neříká se to. Je to tak, samozřejmě. Plavci mají vysokou vitální kapacitu plic. Hráči dechových nástrojů, to je také známé. No, akorát, že dřív v těch hospodách ty hráči dechových nástrojů dýchali teda dobře, hodně hluboko, ale kvalita vzduchu byla jiná, než je dneska. To má svůj význam, samozřejmě. Ten sport, o tom vůbec nikdo ať nepochybuje. Znám lidi, kteří jsou 70 fit a znám lidi, kteří v 55 už čekají jenom, co bude k obědu nebo k večeři. A je to takové až smutné někdy a jakmile se člověk přestane pohybovat, a začne se jenom dívat na televizi a jíst, tak to je začátek konce.
Když už jste zmínil ten seniorský věk, jestli se neurazíte, snad ne, přece jen už jste v něm též.
Dávno.
Můžete tedy poradit svým vrstevníkům, jakému sportu by se třeba mohli věnovat, protože přece jenom předpokládejme, že už je ledacos bolí a proč je to pro ně důležité?
Ledacos bolí, no podívejte se, úplně základním pohybem je chůze. Já jsem o tom přemýšlel, jak v té Praze mohli by s nadsázkou, mohu říct, mohli by zrušit chodníky, protože už nikdo z prakticky pěšky nechodí. Ráno jsem se díval, dvakrát jsem si už zkontroloval, 10 aut jsem se ráno díval, které kolem mě projeli, kolik jich z nich je obsazeno pouze řidičem. Kolik si vy myslíte, že bylo z těch 10 aut obsazeno?
Říkala bych, že většina.
7. Dvakrát jsem to počítal a vyšlo mi to úplně stejně. No, tak je to většina, tak jak správně říkáte. No. Ty lidé jenom ráno se na snídání sednou do auta, jedou do práce, tam celý den sedí často, pak zase sednou do auta, jedou domů, otevřou lednici, pustí televizi. No a pro mnoho lidí toto je jeden den. Podle mého soudu by měl každý aspoň jednu hodinu denně věnovat teda nejen své duši, ale i svému tělu.
A vy věnujete svou hodinu denně kolu?
No, jezdím na kole, tak nechtěl jsem to, oni všichni vědí, že jezdím na kole, tak abych nepropagoval tady cyklistiku, ale kolo je z mého pohledu optimální sportovní náčiní pro seniory, kde vlastně ten člověk nezatěžuje ty klouby tak jako při skákání, běhání, sedí a přitom kardiopulmonálně teda srdce, plíce cvičí tou jízdou a navíc to kolo má tu výhodu, že motivuje člověka někam dojet, tam si dá třeba limonádu nebo pivo, nebo já nevím, se najíst a zase někam jest a dívat se na tu krajinu, takže to má význam na psychologii toho člověka i na jeho fyzickou kondici. Tak to aspoň je a dvakrát jsem se byl podívat na Prague for Bike, což je velká výstava v Praze, když začíná sezona. A řekl bych, že už tak čtvrtina všech kol jsou elektrokola, která přiblíží tu cyklistiku i těm seniorům, kteří na to dřív nikdy nechtěli sednout, protože se styděli, že do kopce budou kolo tlačit, že nebudou schopni vjet a tak dále. No prostě je to zase další pomůcka, to elektrokolo, to znamená, je třeba také šlapat, že jo, ale elektromotorek vám pomůže a já bych to opravdu lidem doporučoval, aby se pohybovali a to kolo tím, jak se budujou cyklostezky kolem zejména větších měst, tak je to poměrně bezpečné. Jezdit mezi auty samozřejmě je nebezpečné do jisté míry, ale po těch cyklostezkách nebo v přírodě jezdit paráda.
Tak dobře. A ještě mám na vás poslední, už takovou úplně nedůležitou otázku, která se vlastně ani zdraví netýká. Řekli jsme, že jste se narodil na Slovensku, jmenujete se Pavel Pavko, a tak mě zkrátka napadlo. Slovensky se Pavel zdrobnile říká Palko, že? Tak vy jste býval Palko Pavko?
Ano, ale jenom v rodině, ne ve škole, nebo tak ne, ale v rodině, ano, no.
Tak tedy Palko Pavko, profesor ano. Pavel Pavko, známý chirurg, byl hostem dnešního Zdravíčka a my mu za to moc děkujeme. Mějte se hezky, hodně zdraví i vám.
Já děkuju, naschválno.
Naslyšenou se těší Eva Kadlčáková, díky.